Больш за 600 бясплатных мерапрыемстваў чакаюць удзельнікаў сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра з 23 па 28 ліпеня. Канцэрты, выставы, танцы, тэатр, кіно, пешыя пілігрымкі, экскурсіі па храмам і славутасцям горада – гэта тое, што прапануюць маладым людзям арганізатары. Асаблівай падзеяй стане фэйра вокасіёналь – свята пакліканняў. 100 манаскіх супольнасцяў ужо зарэгістравалася да ўдзелу ў мерапрыемстве. Яно стане выдатнай прасторай, каб пагутарыць з прадстаўнікамі розных кангрэгацый. Там будуць размешчаны таксама канфесіяналы, каб даць магчымасць удзельнікам свята прыступіць да сакраменту споведзі. У музеі выяўленчых мастацтваў Рыа-де-Жанейра напярэдадні ўжо адкрылася выстава спадчыны святых. Больш за 1000 работ з ватыканскіх музеяў і іншых буйных італьянскіх і бразільскіх экспазіцый убачаць маладыя пілігрымы на ёй. Для аматараў музыкі арганізавана 362 канцэрты ў 19 месцах, у якіх прымуць удзел 158 музычных калектываў. Галоўным акцэнтам тут стануць тры вялікія музычныя фестывалі. У вобласці танца і тэатра выступяць 59 гуртоў з 15 краін свету. Яны выканаюць падрыхтаваныя адмыслова для сусветных дзён моладзі творы. Для аматараў кіно будзе прапанавана 150 розных ідэй. Тэатр, жывапіс і музыка – гэта мастацкія формы, якія дапамагаюць данесці веру і Евангелія адмысловым чынам, лічаць арганізатары форума. Усе падзеі дадуць маладым пілігрымам магчымасць атрымаць асалоду ад культурнай разнастайнасці і з дапамогай прывабнай формы мастацкага выказвання наблізіцца да Бога, лічыць Густава Рыбейра, кіраўнік аддзелу культурнай падзеі ў мясцовым аргкамітэце.